Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты тыңдарман. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар шығарылымының кезекті саны қазақ мәдениеті және Ресейдің мәдени ықпалы атты тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Ресейдің танымал театр және кино актерлары басты рөлді ойнайтын орыс қойылымдарының жарнамасын Алматы көшелерінен жиі байқауға болады. Ал Қазақстанның астанасы Астана қаласының күніне орай жылда ресей әншілері шақырылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша ағымдағы жыл тойланатын Астана күніне тағы да бірнеше ресейлік әнші сазгерлер келмек. Ал Қазақфильм киностудиясы Ресеймен бірлесіп түсірген фильмдерін үлкен экранға шығаруда. Мұның барлығы Мәдениет журналының бас редакторы әрі жазушы Дулат Исабеков Ресейдің мәдени экспансиясы деп отыр. Оның айтуынша Қазақстанның саяси ұстанымы да ұлттық мәдениеттің дамуына кедергі болып отыр.
Бұл пікірді мен айтта жазыпта жүрмін ғой, шетсерасын көрген шығарсыңдар, осыған арқылдап айта-айта өзі шаршадым да жек көрістігі болдым. Айтасың, қазір иттің рөлін ойнап қаласың, ит үрет кермен көшетті. Осыны баяғыда, Совет үкіметінің кезінде осындай болатынбыз біз. Дүниежүзінің әншілері осыннан келеді. Қазір тәуелсіздік алғаннан кейін ойлаған, сәл шекара жабылатын шығар, рұқсат керек. Қанша дегенмен тәуелсіз мемлекетпіз деп сөйтіп едік, қайта тәуелсіздік алғаннан кейін барлық есігіміздің бәрі айқара ашылып кетті. Қазақстан тек шекарасыз, рұқсатсыз келіп білгенін істеп ойнап ән айтып жын ойнағын жасап кете беретін үлкен бір алаңға айналды. Бұл менің намысымызға тиіп ақ жатыр. Тиісті адамдарға айтып та жатырмын, мен қолдарында билік тұрған бұларың не, осыған қарау бола ма? Россияның ана Мәскеудің немесе Петербургтың подвалдарда, подземный переходтарда ән тұратын адамдары осында келіп концерт қояды Дворецке. Оған біздің халқымызда айналайын маңырап қолсаға беретін болды. Әбден үйреніп кетті ме? Оның үстіне қашқалы тұрған киігет артына таяқ тиіп еді дегендей, оның үстіне бейлі Россияның Қазақстанында күндері деп жарияланған, одан бетер міне қаптап те кетті. Қазақстан жалпы Қазақстан емес, Россияның вассалына айналып бара жатыр. Мына Петропавлға мен жақында барып қайтып, былтыр да барған, ар жағы омбыда болдым, омбыда пьесім қойылып. Қайтуға келсем, қайтарда Петропавлға келсем, Омскіден ешқандай айырмашылығы жоқ, орыстың қаласы ма, қазақтың қаласы ма. Көше-көшенің бәрінде, қазір бұрын Астананан Алматыға талпынушы еді мына Мәскеудің шетелдің әншілері. Қазір барлық облыс орталықтарында, тіпті ірі қалаларда, тіпті ауылды жерлерде баратын болды. Бұның ар жағында тек қана мәдени байланыс емес, бұл қазіргі мәдени экспансия жатыр. Осыған біз мән бермейміз, осыларға кейін жол беріп қойдық, барлық есікті айқара ашып тастадық, және соларға біз табынумен келе жатырмыз. Театр болсын, кино болсын, эстрада болсын, концерттік бағдарламалар болсын, бәрінде де бізді шетел бірте-бірте өзімізді өз сахнамыздан ысырып келе жатыр. Осыған кейбір қаны бар азаматтар шырылдайды, бірақ олардың дауысы естілмейді. Осының кімнен келіп жатқанын да мен білмеймін. Жалпы біздің өзіміздің саясатымыз шығар әлгі. Кәдімгі жалпы қазақстандық ұлт, бір ғана ұлт, жалпы адамзаттық, мына Қазақстан бүкіл діндердің, әртүрлі конфессиялардың орталығы. Біз дінге бөлмейміз, біз ұлтқа бөлмейміз, адамзатқа тән нәрсенің бәрі бізге ортақ. Осы идея түбі біздің ұлтымыздың түбіне жететін сияқты.
Сөзін сабақтаған Дулат Исабеков Қазақстанда ұлттық киноның мәселесі күн тәртібінде тұр деп есептейді. Оның ойынша қазақ киногерлері Ресей киногерлерінің ықпалында кеткен, ал қазақ театр режиссерлары дүниеге бой алдырып кеткендіктен қазақ театрларының да жағдайы мүшкіл, дейді Дулат Исабеков.
Біз әйтеуір біреудің бірдігін естіп аламыз да, соны мысалы қылып қазақтың сорын қайната береміз. Ал кино болатын болса, кино біздің қол үзіп кетті. Мақтануға келгенде шелек дейміз ғой, шелектей, түбі түскен шелектей мақтанамыз. Осы біздің түбімізге осы мақтангершілік жетіп тұратын болды. Өйткені қазақ киносының базасы ТМД елдеріндегі ең күшті база. Кеңес үкіметінің кезінде сондай болатын. Бірақ ұлттық кинолар аз болатын. Сондықтан да Қазақстанда ұлттық кино проблемасы қазір бірінші орында тұр. Міне жақсы проект бар, жақсы жоспарлар бар. Олардың бәрінде қазақ режиссерлер жоқ. Бар қосалқы режиссерлер. Ана Тимур Бекмамбетовтер келе жатырмын. Ол өмірінде Қазақстанда болмаған, және еш уақытта ол қазақшаны білмеген, Қазақстанда бірінші болдым деп өзі айтып отыр. Сөйтіп біз соларға ұлттық киноның тізгінін соларға ұстататын түріміз бар. Камераны қолына беріп қоямыз. Баяғыны көшпенділер ақырында мынандай ұят дәрежеде жетті. Осы біз жалпы адамзаттық, жалпы еуропалық дегенді идея қаламыздағы ұлттық дегенді ұмытамыз. Кешегі ғана өткен Орта Азия және Қазақстан театр фестивалі өтті. өтті. Бұл да біздің намысымызды әбден жаншып таптап кеткен фестиваль болды. Біз тоқпыз, режиссерларымыздың бәрі тоқтықтан секіріп жүр. Мынау күнін көре алмай жатыр. Қырғын болып отқан қырғыздар қандай керемет спектакль көрсетіп кетті бізге. Біздің намысымызды таптап кетті. Міне, мынандай былай қою керек деп. Ал біздікі керемет, біз экономикамыз қырғызға қарағанда мықтымыз. Олар біздің жұмысымызды бізге құл болып жүр дейміз. Ал рухани жағынан біз оларға құл сияқтымыз. Мен ұялып төмен қарадым. Анандай спектакльдерді көріп. Біз кеудемізге нам піскен, тек қана мен білемін, менікі жөн, ақша қуған, өркөкірек, кеудем соқ режиссерлар бізде қаптап кетті.
Алайда актер Болат Әбділманов қазақ киносы даму үстінде екенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, киноның жалпы жұртқа бірдей ұнауы шарт емес. Актер Ресей кино саласы дамыған, сондықтан қазақ киногерлерінің одан үйренері көп деп ойлайды.
Менің ойымша кинода ілгерілеу бар, жұмыс бар. Жұмыс болғаннан кейін осындай әңгіме болып жатыр. Ал егер кино түсірілмесе, ол алға жылжымаса, онда жабулы қазан жабулы күйінде қалар еді. Яғни өнер деген ол бір ұстанымда, бір қағидаға бағынбайды, ол бір салыстырмалы түрде білесің өнерді. Сондықтан қазақ фильм киностудиясының бұрынғы осыдан 4-5 жыл уақытымен қазір уақытымен салыстырсақ, жер мен көктей алға кинолар түсіріліп жатыр. Ол енді алғашқы түсіріп жатқан дүние болғаннан кейін оның да сын ескертулері болады. Өйткені әр қалада бір қиял көрерменнің бәріне түгел ұнауы мүмкін емес. Әр адамның өзінің талғамы бар. Орыстардан, Ресейден көп нәрсе үйренуіміз керек. Жалпы бұл кино деген Ресейде өте қатты дамыған. Өйткені олар ол жаңағы мен айтқан сөздің басында айтқан екі аяғымен тең тұр олар. Олар мынау сериалдар түсірсе де, әр сериясының өз кәдімгі үлкен киносы. Және олар мынау ұлттық рухты көтеретін дүниелерді ешқандай ақшаларын аямайды. Жаңағы 9-шы рота деген фильмнен кейін қаншама қашып жүрген орыстың балалары армияға сұранып барған. Жаңа фильмді көргеннен кейін өнердің құдіреті көрдіңіз бе қандай? Бұлар жаңағы өзінің ұлттық қасиеттерін де, ұлттық құндылықтарын да ұмытпай, және киноның тілін де жетемен келген. Сондықтан енді мынау кино ретінде біз Ресейден көп нәрсе үйренуіміз керек. Ол Ресейдің киносы әлде қайда алдыға дамып келеді. Яғни солардан үйрене отырып, енді өзіңнің ұлттық халқың үшін бұл кім үшін түсіріледі бұл кино? Ресей үшін түсіріледі ме? Жоқ, Қазақстанның халқы үшін түсіріледі ме? Осы сұраққа жауап беретіндей, яғни халқының көлінен шығатындай, халықтың жаңағы рухтанатындай киноның түсірілуі керек.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтайтын боламыз. Азат ойдың алаңы Азаттық радиосынан алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының әуе толқынында руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар шығарылымының кезекті саны қазақ мәдениеті және Ресейдің мәдени ықпалы атты тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жазушы Дулат Исабековтің айтуынша, қазақ театрларының қазіргі репертуарлары тек қана аудармаға толы. Оның ойынша мұның бәрі театр режиссерларының ізденбейтіндігінде. Сондықтан да Ресей қойылымдары қазақ сахнасын жаулай бастаған.
Жастар театры Мүсірепов атындағы. Олар да тек аударма пьесалар бірінен соң беріп жатыр. Мына Әуезов театрының репертуарын қараңыз, 60% аударма. Оларда намыс жоқ. Осы намыссыздық біздің өнерімізді де жайлай бастады. Біздің айналайын халқымызға да кейде жинап алып бір үлкен бір үгіт насихат жасағың келеді. Мәскеу тыңдамайтын әншілер бізге келгенде, ондай әншіні өмір тыңдамағандай маңырап тұрып қол соғасыңдар. Шындап келсек, өнеріміз біздің әнімізді, бәрді, жырымызды, музыкамызды мықты ғой, соны ұқсатып көрсете алмаймыз. Көрсете алмаймыз және оны біздің қазіргі өзі мемлекеттік саясаттың өзі де солай қарай мойын бұрып тұр. Жалпы адамзаттық, мәдениетті шегара жоқ, дінде шегара жоқ деген сияқтыны мансұқ етіп, біздің өзіміздің мәдениетімізге қатты көңіл бөлуді тоқтата бастадық. Арасында бір концерт беріп қоямыз, шетелге бір әншілеріміз барып келеді, соны мәз боламыз. Шанхайды шалғаздан түсіріп, Париж жетпетінен түсірдік деп. Өзіміздің құлқымыз жоқ. Билікте отырған жігіттердің өзінің кейде мен таңғалатыным, өзімді ұлттық сана әлде төмен. Қарап тұрсаң, сөйлессең, бәрі де ұлтшың, қазағым осындай деп айтқан да жақсы, ал іске келгенде бәрі түсініксіз бір абстракцияға лағып кетеді дағын. Басқа ұлттың өнерін осындай кеп тамсанып, осы бізді сахнаға сүйрейді, экранға сүйрейді. Қазақ фильмнің басында да тәп-тәуір жігіттер отырған сияқты. Ермек Аманшай, қазақы жігіт, пьеса жазады, жазушы. Ал бірақ мына ақша қуу деген, осы ақша қуу осы бүлдіретін болды бәрін мына. Басқалары қарағанда ақша алы мекемелердің бірі болып істеледі қазақ фильм. Біздің театрларымызға да ақшаның жағын беріп жатқан жоқ. Біздің адамдарымыз, режиссерларымыз о дүние қуып кеткен сияқты дағын ұлттық критерийлерге, ұлттық сапаларға мән бермей жатыр. Осы бас себебі осы деп ойлаймын.
Ал әдебиеттанушы Ардақ Нұрғазылы болса, қазақ өнерінің қазақ өнерінің орыс мәдениетінің ықпалында қалуы Қазақстандағы саяси басқару жүйесінің қателігі деп біледі.
Біздің қазіргі қоғамдық жүйе, онда да билік капиталистік қоғамды коммунистік қоғамның үлгісімен басқарып отырды. Мысалы, коммунист кезінде әдебиетшілер партияның саясатын жүргізді. Соған сай әдебиетшілердің жағдайын жасады. Қазіргі қоғамда да солай. Төмен жақтағылар да сөйтіп ойлайды. Билік маған жағдай жасау керек деп ойлайды. Осы бір-біріне сүйеушілық, бір-біріне қатынас осылай бар. Жоқ, олай болмауға тиіс. Мемлекеттік өнер саясатын дұрыс жасағаннан кейін кез келген ақын болмаса жақсы, мысалы, президентке болмаса үкімет басына хат жазбайды ол кезде. Өнер адамдарына қатысты белгілі саясаттар болғаннан кейін өнер адамдар сол саясаттардан игіліктеніп, жанын да бағады, шығармашылығымен байланысады, мемлекеттік сыйлыққа да ұсынылады береді. Мемлекет өнер саясаты бойынша солай бар. Бізде олай емес. Бізде белгілі адамдарға байланасыз. Белгілі адамдарға арқылы болмаса сенің жұмысың бітпейді. Сондықтан қайтесіз? Агенде фрасис қалыптасады. Билікке бару керек болады, биліктегі адамдарды іздеу керек болады. Қалашқанда бұрғатта дүние.
Ағымдағы жылы Астана қаласы күніне арнайы шақырылған Россия әншілері туралы Астана күнін атап өту жөніндегі ұйымдастыру комитетінің мүшесі Лаула Асқар төмендегідей пікір білдіріп отыр.
Ал енді тек қана осы біздің қазақ елінің әншілерімен ғана өткізген дұрыс болмайтын шығар. Өйткені біздің мысалға Астана күніне шетелдік тек қана әртістер келмейді. Шетелдік делегациялар келеді. Мысалға Астанаға осы Астананы туған күнімен құттықтауға. Жалпы қазақ халқымен бірге осы елордамыздың тойын тойлайды ол кісілер.
Ресей әншілерінің Қазақстандағы мерекелік шараларға үнемі қатысуы халықтың өзге мәдениетке қарсы тұра алмауында, дейді Дулат Исабеков.
Астананың 10 жылдығы өтті. Жыл сайын Астана күні өтеді. Соның бәрінде топырлатып ресейдікін алып келді. Баяғыда Астананың 10 жылдығы болып, мен концертіне барып, бір жарты сағатты кейін орнымнан демонстративно тұрып кетіп қалғанмын. Мүмкін Россияның әншілері келді түгел. Халыққа тұрып айттым, неғып отырсыңдар, кетпейсіңдер ме деп. Ойбай, осы стадионға милицияның кордонынан өтіп азықтан бәрін кіріп едім. Әй, мен мынандай әнді тыңдауға, мынандай орыстың биін көріп отыруға менің просто азғантай ғана миым бар еді, соның өзі ашып кетті. Сол ашылмай тұрғанда кетіп қалай, намыстарың бар ма, жоқ па? Неге тұрып кетіп қалмайсыңдар? Осы халықтан басталу керек еді ғой осы. Өзбекке сөйлеп ән айтып берші, олар өзі ақ тұрып кетеді, ешкім айтпаса да. Ал Йосиф Кобзонды шекарадан кіргізбей қойды. Біздің басшыларымыз соны қосылып өлең айтады. Міне осындай, мына бізге кім келсе де есік ашық, шетелдің әншілері де қаптайды, кіргізе береміз ғой. Далаға қарап қалған еліміз ғой. Ал сол орысшылдық бізді өте құтырып кетті қазір.
Қадірменді Азаттық радиосының тыңдаушылары, осымен қазақ мәдениеті және Ресейдің мәдени ықпалы атты тақырыптағы хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.